Vaxtınız xeyir olsun, tamaşaçılar və idman sevərlər, İdman Azərbaycan telekanalında Rüstəm Əfsərli ilə mən Dr. Ziyab Overtime-ın növbəti yayınına başlayırıq. Və bugün əlbəttə ki, Avropa kubokları, birazcık da basketbol, öz futbol üzrə ölkə kubokumuzda unutmayacaq. Bunlar hamısı bu proqram çərçivəsində müzakirələrimiz və sizin fəal şəkildə iştirakınız. Finalın adı?
Neftçi Qarabağ.
Neftçi Qarabağdır.
Sabahdan adla fikirləşir. Biz partımız bunu Azərbaycan derbisi deyir.
Azərbaycan derbisi. Onun istənilən maç Azərbaycan derbisi.
Yəni, demək olar, anlamıram bir qədər bu fikir. Amma yenə də bir ad fikirləşilib. Neftçi bugün Inter Arena'da saat 7-də başlayan qarşılamada Inter məğlub elədi. Ümumi 2 oyunun nəticəsinə görə ümumiyyətlə 2-1 hesabı ilə məğlub oldu. Amma şübhəsiz ki, maçın hadisəsi Nikolas Kanalisin vurduğu gol idi. O gol ki, faktiki olaraq Neftçi finala çıxardı.
Bizim proqramımızın vaxtını yayılmasına imkan yaratdı.
Sol cinahdan ötürmə verildi. Nikolas Kanalisə burada belə qeyd etmək lazımdır Araz Abdullayevin topa çatmasını, cərimə meydançasına ötürməsini və Nikolas Kanalisdən Del Piero sayağı bir gol 1997-ci il pası. Araz Abdullayevin ötürməsi, bəli, 1997-ci il Çempionlar Liqasının finalında Borussiyaya bax belə bir gol vurmuşdu. Düzdə o gol heç nə əldə eləməmişdi Juventus üçün. Xatırlayırsınız, 3-1 məğlub olmuşdu Borussiyaya. Amma bu gol Liqanas Kalaisinin ifasında bu gözəl gol Azərbaycan futbolunun müəyyən tarixinə düşə biləcək, ən gözəl qollar siyasına düşə biləcək bu gol Neftçini finala çıxardı. Interin 2 golu da önəmli olmadı bu qarşılaşmada. Çünki 2 oyunda 2-0 qələbə qazanmışdı Neftçi və ən azı 2 top fərqli qələb qalib gəlməyə lazım idi.
Əslində istənilən aldan Neftçinin istənilən qolu məsələnə həll edəcəkdir. Çünki Inter 4 gol vurmaq qabiliyyətində deyil.
Sonra 4 gol vurmaq belə ciddi imkanları oldu. Bəzilərinə yararlandılar, bəzilərinə yararlana bilmədilər. Neftçi tarixində 2-ci dəfə, artıq 4-cü dəfə finala Ölkə Kubokun finalında oynadı. Yəni, bir dəfə belə bir rekordu imza atmışdı. Ardıcıl 4 mövsüm Azərbaycan Kubokun finalında oynamışdı. Bu dəfə də bu nəticəsini təkrarladı. Bundan əvvəlki 3 finalın ikisində Neftçi qalib gəlmişdi. Son 2 mövsümə təsadüf edən finallarda rəqiblərini məğlubiyyətə uğratmışdı. Bir dəfə Bakıya 0-2 hesabı ilə eləmişdi. Sonuncu Kubokun finalında ən azı Qəbələni penalti seriyasından Neftçi məğlubiyyətə uğratmağı bacarmışdı və həmin mövsüm Avropa Liqasını 2-ci təsnifat mərhələsindən birbaşa qoşulmaq imkanı əldə etmişdi. Azərbaycan Kubokunun sahibi kimi indi Neftçi bu vəzifənin ötəsindən bir daha gəldi. Çünki komanda finalda Qarabağı udsa da böyük ölçüdə məhz kubokun sahibi kimi UEFA Avropa Liqasına yollanacaq. Yeri gəlmişkən Interin bu golu da çox gözəl alındı. Bakıdan Açıqada zəminin ifasında uzanaraq başı ilə zərbə. Niyə birbaşa ikinci mərhələdən mübarizəyə qoşulacaq? Çünki komanda ya kuboku qazanacaq, bu şansı əldə edəcək, ya da ki finalda Qarabağ olacaq, hansı ki bu gün sabah artıq çempionluğu rəsmiləşdirir. Bəli. Azərbaycan çempionluğunu böyük ölçüdə rəsmiləşdirəcək. Düzü bir qədər hadisələri bəlkə də qabaqlayırıq, hər şey ola bilər. Futboldur, bu biraz proqnozlaşdırmağa uymayan bir oyundur, amma yenə də. 2-1 Interin qələbəsi. Bəyəməndə kubokda Inter qapını möhkəm çırpıb gedə bildi, amma bu komandanın tarixində 5-ci dəfə Azərbaycan kubokun finalına çıxmağa imkan yaratmadı. Kahaber Çıxadacı da internet kənar arxasında sonuncu Azərbaycan kuboku maçına çıxdı. Hər şeydə bir rəmzili simbolizm axtarmağa dəyir.
İndi baxa görəcəyik.
Bütün mövsümdə əlbəttə Interin taleyi çox maraqlıdır, bilirik orada klubun struktur dəyişiklikləri var, sponsorlar bağlı ciddi hal-hazırda endişələr var. Klubun hətta növbəti mövsüm olub-olmayacaq, qalmayacaq
var. Mövsüm belədir.
Belə var
mövsüm.
Çünki böyük ölçüdə
darıxmırıq futbolumuz.
Klublar darıxmırıq, amma böyük ölçüdə klublar bir şirkətdən və yaxud bir şəxsdən asılı olduğuna görə bu belədir. Və indi struktur dəyişikliyi əsas son vaxtlar müşahidə şurası və s. yaradılmasının səbəblərindən biri budur ki, klublar bir nəfərdən bir şirkətdən.
Doğrudur. Bu baxımdan da biz gərək izləyək, diqqətlə izləyək müşahidə şurasının yaradılması və bu cür təcrübə nə cür öz sözünü deyir. Canlı yayımda yalnız YouTube vasitəsilə yayımlanan maç Simurq Qarabağ maçı idi.
Qolsuz bərabərliyə başa çatdı, amma bu maçın ən maraqlı hissəsi lap oyunun əvvəlində yaşandı. Oyunun 5-ci dəqiqəsində hesaba alınmadı. Burada çox aqressiv idi Simurqun baş məşqçisi Georgi Çixradze. Yəni hakimə etirazlarını bildirdi. Burada zorla sakitləşdirdilər Gürcüstanlı mütəxəssisi. Onu anlamaq olar. Çünki Simurq elə komandadır ki, 1-0-ə keçsəydi, ola bilər 90 dəqiqə ərzində tam qapansın və qol buraxmasın. Və əslində erkən qol oynayırlar.
Bizə Əbülfəz Cabbarlı yazır. Neftçi kubokun qalibi olsa bu sensasiya sayılacaq. Sözün açığı fikir də maraqlı fikirdir.
Son 2 turnirin qalibidir.
Son 2 turnirin qalibidir. Yəni nəyə görə sensasiya sayılacaq bilmirəm. Əslində hər iki komanda layiqdir. İstənilən trofeyə Azərbaycan futbolunda. Neftçi tarixi.
Final belədir ki, burada düşünürəm ki, Simurq da finala çıxsaydı, baxmayaraq ki, status olaraq, bəlkə güc olaraq outsider sayılardı finalın, amma finalda artıq outsider favorit məsələsi olmur. Çünki bir oyuna köklənmə, istənilən komanda bunu bacara bilər. Yəni, bir oyuna köklənib, kuboku, trofeyi qazana bilər. Neftçi Qarabağ maraqlı final olacaq, indi finalın harada keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr gedir. Qəbələ variantı ortaya atılıb, bu Peşəkar Futbol Liqası tərəfindən də isti baxılır bu məsələyə. Baxaq, yəqin ki, yaxın günlərdə bəlli olacaq. Əslində,
xaricdə keçirilməyəcək.
Böyük ölçüdə, böyük ehtimalla yox. Xaricdə 100% olmayacaq.
Yəni, Rusiya Superkubunun maçını, Rusiya Superkubunun maçını istəyirlər Qazaxıstanda keçirsinlər. Deyirlər, bəlkə bizimkilər Superkubunun maçını təşkil etsələr.
Haradasa, bizə yaxın ölkələrdə haradasa.
Geçsinlər, Şükrü Saracoğlu İstanbulda oynasın.
Nəzakir gələcək
gəlməyəcək. Gələr, gələr. Təsəvvür et.
Bizdən buradan gedən jurnalistlərin sahib əsəliyərlə sadəcə
doldurmaq. Yox, Azərbaycanlılar özləri çox maraqlı olurlar Azərbaycan futboluna. Necədir? Təsəvvür et, Saint-Étienne'in hazırki və keçmiş ulduzlarına ibarət komandası dünən axı Zidane Ronaldo dostlarına 9-7 hesabı ilə qalib gəldilər. Aubameyang oynayırdı Saint-Étienne'də. 34 min adam var idi stadionda. 34 min adam.
Zidane faktoru var.
Təkcə Zidane və Ronaldo məsələn yığdı. Ayrı məsələdir, amma baxa görə. Bu gecə İki maç var, Barcelona-Paris Saint-Germain və Bavaria-Porto. Birinci maçlarda hər ikisi 3-1 hesabı ilə bitib. Porto, Bavaria öz meydanda 3-1 məqlub eləyib. Barcelona isə qonaq meydanda Paris Saint-Germain-i yeni hesabı məqlub eləyib. İndi Barcelona-Paris Saint-Germain məsələsi bir az sonra ötələyək. Bavarianın, qısaca olaraq Bavarianın aqibəti barədə söhbətləşək. Tarixdə çox az sal olub ki 0-2-dən, Çempionlar Liqası tarixində çox az sal olub ki 0-2-dən qələbələr qazanılsın və mərhələ adlansın. Ona görə Bavarian aqibəti o qədər də belə deyək ki, yaxşı açıq-aşkar görünmür.
Çətin görünür, əlbəttə indiki Pep Guardiola çox ciddi təzyiq altındadır. İndiki bu maç şərəfəsində, çünki Bavaria yar turnirin Barsa və Realla birgə aşkar favoritlərindən hesab olunurdusa, Dudragao'dakı oyun və oradakı nəticə bir kənara qalsın. Çünki yəni 3-1-i də geri qaytarmaq olar. Yəni burada 2-0 mərhələ atladır bu komanda. Biz hətta Çempionlar Liqasında 4-1-dən 4-0 Deportivo Milanı məğlub edildiyini görmüşük. Yəni, bunlar olur. Bəli. Yəni nəticəni geri qaytarmaq olar. Komandanın oyunun müdafiə xəttindəki ciddi problemlər və ondan sonra Guardiola'nın tibb personalını günahlandırması və bütün heyətlə bu personalın işdən çıxması indi Bavaria cəbhəsində bir qədər apavanın korlanmasına gətirib çıxarıb. Bavarianın oyunu birinci maçda çox pis təsir bağışladı. Dante'nin səhvləri, Jerome Boateng'in səhvi, Neuer'in o penalti məsələsi epizodu fərdi səhvlərdən Porto lazımınca yararlanıb 3-1 hesabıya qələbə qazandı. İndi gözləyək görə, baxaq görə nə olur. Mənim şəxsə düşüncəmə görə, mən əgər birinci oyunu rezümə eləsəm, yəni baxdıqlarımı, gördüklərimi, məndə belə bir təəssürat yarandı ki, Porto birincisi qatil instinktlə malik olan bir komandadır var, və bundan istifadə elədi, yararlandılar. İkincisi, Porto'nun həmin maçda qələbə qazanmasının iki açar hissəsi oldu, məsələsi oldu. Birinci, Bavarianın oyuncularının fərdi səhvləri, xüsusilə müdafiə xəttində və o cümlədən heyətdəki çatışmazlıqlar, Ribery və Robben cütlüyünün olması, Şvanştayerin o cümlədən və Porto'nun qazandığı üstünlükdən qorxmaması. Bu birbaşa baş məhçinin gələn bir məsələdir. Yəni, komanda gələ Bavariya ilə görüşdə 10-cu dəqiqədə 2-0-ına keçirsə və bundan qorxmursa, sonradan hətta üstünlüyünü yenidən 2-1-dən 3-1-ə çatdıra bilirsə, bu komandan deməli çox qabağa gedəcək, çox yaxşı perspektivləri var. Amma Allianz Arena fərqli futbol olacaq, çünki Bavariya o stadionda istənilən komandanın qapısından istədiyi qədər sahib keçirməyə qadir bir komanda.
Digər bir məqam, Porto Şaxtyor deyil.
Porto Şaxtyor deyil.
Porto Basel deyil. Hətta Porto'da Basel'i 4-0 əzib keçir.
Bəli. İkinci qarşılaşmada.
İkinci qarşılaşmada.
Çünki İsveçlə bərabərlik olmuşdu.
Basel'e də Bavaria uduzub 0-1 7-0-dan keçir. Bax, bu müdafiəçi var və Danilo, Aleksandro və Danilo iki müdafiəçinin Porto'nun heyətində oynamaması böyük problem yarada bilər.
Məsələn, bu elə-belə məsələ deyil, çünki bu iki futbolçu Porto'nun əsas cinah müdafiəçiləridir. Onların yoxluğu çox ciddi təsirini göstərə bilər. Xüsusilə əgər Ribery və Robben heyətə dönsəydilər.
Robben olmayacaq.
Robben yoxdur, Ribery şübhə altında.
Şübhə altında da heyətlər hələ ki açıqlanmayıb. Bizdə dərhal məlumat olan kimi sizin nəzərinizə çatdıracaq, əgər çatdırsaq bu proqram ərzində. O ki qaldı Bavarianın heyətində Alaba'nın olmaması da sözünü deyəcək. Və sən dedin qatil instinkti bu maçda əks hücumda özünü göstərə bilər. Elə